Šonakt 2:46 saņēmām izsaukumu uz Dobeles novada Paenkulis pagastu, kur dega dārza māja 20 kvadrātmetru platībā. Ierodoties notikumu vietā tika konstatēts, ka degošā ēka ir daļēji sabrukusi un tajā tika atrasts viens bojāgājušais. Savukārt vakar 6:00 no rīta steidzāmies uz izsaukumu Ozolnieku novada Salgales pagastā. Šeit dega vienstāvu dzīvojamā māja 24 kvadrātmetru platībā un arī šajā ēkā, nodegušajā ēkā tika atrasts viens bojāgājušais. Vēl vakar ugunsdzēsēji glābēji izcēla divus noslīkušos. Vienu Daugavpilī no Laucesa upes, savukārt otru no Dīķa Alūksnes novada Ziemera pagastā. Vēl turpinās arī mums tepat Rīgā viena meklēšanas darbi, bet vēl tur ir laikam tālu līdz atrašanai.